cīņa ir interesanta, konkurence ir ļoti liela. Ir praktiski tā rotācija ir mainās no 1. Līdz 20. Vietai paši, redzat. Ja? Pat formulā pirmajā nav tik liela konkurence, kāda pašlaik ir Bobsleja. Ja?
Ir mums tā jaunā tehnika, bet kas pietrūkst rezultātam pasaules kausā?
Es varu pateikt to, ka pagaidām vēl mazliet pietrūkst tā braukšanas. Nav saplūsts ar šo tehniku kopā, varētu teikt, dažas nianses. Otrkārt, nu, mazajam Oskaram bija ikra trauma, jā, un tas arī traucēja sasniegt atzīstams rezultātus, jā, bet vēl laiks ir, jā, cerams, ka apgūst to saplūdīs, teiksim, tā, ka iemīlēsies tādīs kamanās.
Jums kā federācijas vadības pārstāvim ir satraukums, ka varētu neizdoties līdz Korejai saplūst ar tām kamanām vai tomēr?
Kāds satraukums? Neišķi vēl tiek savu enerģiju tērēt, satraucoties. Mēs ejam un daram savu lietu un darīsim, neejam uz mērķi un daram savu darbu. Būs cīņa, mēs piedalīsimies cīņā par cienīgām vietām, jā, un par cienīgu rezultātu.
Kas notiek starptautiskajā federācijā? Diskvalifikācijas piemēro, atceļ, tāds riņķa dans.
Iespējams, ka viņi baidās, viņi vēro to lielo, viņi baidās par šīs te, nu, Lozanā, kas būs tāda, Lozanā būs šķīrēties vēl pēdējā, jā, un tad viņi baidās, ja viņi būs diskvalificējuši, ka viņus iesūdzēs vēl tiesā par to, ka viņi diskvalificēja UTT, nu, iespējams, ka tā būs. Nu, protams, arī, kad iespējams, arī sponsori ieteikumi, jā, bet es domāju, ka par zelta medaļām jau tas liktenis ir izšķirts, jā, jo Baks jau paziņoja, bet vienīgais par to, vai viņi varēs startēt vai nevarēs startēt, nu, tas atkarīgs būs duši no tās šķīrēties.
Tas, ka Krievi iekļauj savā paplašinātajā delegācijā diskvalificētos sportistus, tas tāds nekaunīgs gājiens, spļāviens.
Protams, kāds ies runāt no viņiem? Pa zināmām lietām. Mēs jau sen zinājām, ka tur notiek tādas lietas. Visi to zina. Kāds ies runāt, riskēt ar savu karjeru. Tāpēc viņu visi dzied vienā dziesmā.
Jūs pēc šī visa balagāna, sauksim to tā, esat runājis ar Zubko personīgi?
Nē, es runājis. Nu, es tagad viņu satikšu, bet kas man no viņa ko runā? Es tev viņam tā arī pateikšu. Tu var nozvērēt pie savu tuvinieku veselības. Nozvēr pie tuvinieku veselības. Un to es paskatīšu.
Kā ar vāciešiem?
Nē, vācieši viss kārtībā. Tie ir tā kā tanks, kā mašīna. Viņi ir grib revāšēties par to Soči neveiks. Tur tāda mašīna arī ir. Viņiem trīs ir līdzvērtīgas ekipāžas. Un tas ir vairāk nekā mums. Mums būs tikai divas, jā, diežāl līdzvērtīgas, es domāju, arī. Jā, nu vācieši. Bet, nu, vienalga, nu, viss noteiks tieši tā diena, tas laiks, un kā jutīsies komanda, kāda būs sastarpējā sadarbība, kā jutīsies pilots, ja, kādā viņš būs tādā sportiskā formā, braukšanas formā, ja, teiksim, kā iedvesma kāda būs. Nu, daudz apsākumu ir. Daudz apsākumu, un veiksmes moments arī vajadzīgs. Noteikti vajadzīgs veiksmes moments. Lielajās lietās tas ir vienmēr olimpiskās spēles, tur ir liels veiksmes moments. Jāsakrīt visam, zvaigznēm, tā skaita.
Jums ir pārliecība, ka Korejā viss būs kārtībā, gan ar trasi, gan ar apkārt notiekošo?
Korejieši trenēja, tāds angļu treners, kas viņus sāka. Viņš ar mani startēja kopā Sarajevas olimpiskās spēlēs. Viņš laikam dabūja 10. Vietu, to arī tas lojts. Viņš man teica, Zinti, pēc Soči spēlēm viņš man teica uzreiz, Zinti, es tev varu apsolīt, ka pie mums tā nebūs kā Sočos, ja? Bet viņš ir, diemžēl, viņš aizgāja citos medību laukos tagad, jā, viņš pagājušajā gadu aizgāja, un nu, tagad es tā kā nevaru pateikt, es neesmu, godīgi sakot, es neesmu droši. Šodien ar tehniskām iespējām, ar iespējām, IT visām šīm iespējām, un Korejas, kā saka, viens no pasaules līderiem šajā jomā, nu, es nezinu, es negribētu domāt, ka tā būtu.
Bet vai atlikušajā sezonas daļā, proti janvārī, ir kaut kādas domas, nu, varbūt paslēpties nedaudz, kaut ko pietaupīt?
Nē, kāds paslēpjas. Ja mēs runājam par šo braukšanas meistarību, ja, nevar būt nekāds paslēpjas. Šīs lietas jādara vienmēr maksimālā atdēļa. Tas ir augsts līmeņa treniņš. Un, teiksim, ja tālikšanā visproduktīvākais treniņš ir, tad, kad tu liec tālumu no garā ieskrēja, no visa marka, tā marka, kas tevi bijis, tu viņu nomēri un tevi jādod no visu spēku, lai tu, no tās markas tu trāpītu uz dēli. Nu, tāpēc, var teikt, visi braucēji no pilnā ieskrēja. Jā, bet viskvalitatīvākais treniņš. Un arī šos, ne pirmajos posmos, nevarētu teikt, ka tie laika apstākļi mums bija labvēlīgi. Bet nu, mēs sagaidīsim savu brīdi, kad mūs novieksies.
Tad novēlam, lai tas brīdis ir kaut kur februāra beigās.
Vidu, vidu. Jā.